над страчей. Пам'яті Артура Тяжкого. Речка страча, льод пайшов под тонкий хруст, де схилівся битцем плача над тобою вербний куст. О, як хутко успихнуть кветки, пойдуть трави по землі, як хотели тут улетку, мы с тобой не побыли. Над обрывом у безлюдзі не почули уласных слов, и ничего больш не будзе, ни сустрэчы, ни размоў. Тут світаннем и змярканнем вечно будуть земляки, что с твоих апавяданняў выйдуть, пойдуть да ракі. Речка страча, смутак матчыных начэй. Хоць каму ад гэтай страты ці зрабілася лягчэй? Ці змаглі мы лёс адужыць, выпіць поўны збан святла і аб вечнасці падумаць, бо яна сама прыйшла? Да ракі, да вішні роднай, імі трызніў праз гады, пераехаў моўчкі згродна з вёскай зліцца назаўжды.